Bo día a todos e a todas en Narón. Temos un problema de mobilidade, todos e todas o sabemos, mas isto non só afecta o transporte público, a situación á mobilidade, sino tamén un problema laboral, económico e medioambiental. E tamén educativo, porque a situación que se dá nas escolas, nomeadamente os institutos para o transporte, coa sindicataria Monbus e a complicidade de Xunta como responsable da adxudicación, levan a unha situación insoportable. Por iso, nos denunciamos isto e pedimos que se faga un sistema de buses directos ao polígono Río do Pozo e as Lagoas, porque temos un problema. Temos o terceiro polígono en tamaño máis grande de Galiza, pero a realidade é que só podes acceder e traballar alí se tes coche. E por iso é necesario cambiar o convenio do Concello e a Xunta para que se teña uns buses directos ao polígono Río do Pozo e as Lagoas. E ademais aproveitamos para denunciar que o Supremo ratificou que Monbus e Alsa repartiron o mercado de modo ilegal ante a inacción da Xunta, o Tribunal Supremo en Madrid. E por todo isto consideramos que teñen que ser modificados o tipo de transporte e nomeadamente a situación de Narón, que é, repito, insoportable. Grazas.